Du lytter til P1.
Hvor langt kan man gå for den, man elsker? Hvor søger man hen, når håbet synes væk? Kan man bygge sit liv på en løgn, hvis man ikke kan leve med sandheden?
Da Mohammed kom ud fra fængsel første gang, kom han jo ud med en endnu større vildskab, end han havde før. Der var det fester, det var gå i byen, det var at være social, ryge joints. Men da han kommer ud anden gang, er det jo Koranen, det er hans bedetæppe, det er at studere islam. Og han var dybere, end han havde været før. Han tænkte over livet på en helt anden måde, end han havde gjort tidligere.
Mit navn er Sigurd Hartkorn Plætner, og du lytter til 4. afsnit af Mohammed og Julie.
Mohammed begynder at bede 5 gange om dagen, da han kommer ud. Det skulle jeg lige vende mig lidt til. Men det bliver egentlig hurtigt bare en hverdag, at det er det, han gør. Han begynder at gå til fredagsbøn hver fredag. Han læser rigtig meget Koran. Han stopper fuldstændig med at drikke alkohol og feste. Han ser stadig en god del af hans venner fra tidligere, men det bliver meget mere sjældent, han ser dem.
En af de ting, jeg godt kan lide ved Julie og Mohammeds historie, er, at den bliver ved med at tage uventede drejninger. Her kunne man for eksempel forvente, at Mohammed efter sin uberettede fængsling kom ud som et fanatisk menneske, der ikke kan rumme andet end sin egen tro. At han bliver radikaliseret, og at han og Julie derfor ikke længere kan nå hinanden. Men det er ikke sådan, det går. Faktisk tværtimod.
Islam fyldte rigtig meget, men på den gode måde. Og jeg tror også, at det hjalp ham rigtig meget med at komme videre. Det med at føle sig uretfærdigt behandlet. Man kan godt gå hen og blive vred på systemet. Man kan godt gå hen og blive vred over at tænke meget over, hvad kunne der have været sket, hvis udfaldet havde været noget andet. Og islam gjorde bare, at han havde en accept om, at selvom han var blevet behandlet rigtig dårligt, jeg var blevet behandlet dårligt, hele processen egentlig ikke havde været særlig behagelig for nogen af os, så accepterede han, at det var sådan, det havde været. Og han var meget mere rummelig og forstående. Han var ikke rodløs på samme måde, som han var tidligere. Jeg følte, at han havde fundet hans kald. Og han havde den her store interesse for at gøre sig selv bedre. Og blive med at arbejde med sig selv.
Hvordan forandrer det dig, at han kom ud og har fundet sit kald?
Jeg kan huske, at jeg nok åndede lidt lettet op. Jeg tror, at ønsket om at falde helt til ro med ham, og drømmen om at stifte familie og blive gift og have et lidt mere roligt liv og være mere på bølgelængde. Det blev mere åbenlyst, at vi nærmede os også de drømme, jeg havde, og jeg altid havde haft med Mohammed. Og det gav jo en ro for mig, og en ro om at vide, at vi skulle nok komme dertil, og vi kom dertil hurtigere, end jeg nok havde troet.
Hver dag hører jeg Radio Soft, og alle de sange, de definerer vores kærlighed. De minder mig om, hvor meget jeg elsker dig. Jeg glæder mig til at se dig igen, og til at være sammen resten af vores liv, Julie. Du må forresten godt huske den bog, som jeg lånte af dine forældre.
Vi er ikke så meget til fester sammen mere. Faktisk overhovedet ikke. Det er mere mig, der stadig lever, som jeg jo altid har gjort. Jeg går stadig i byen og fester og drikker alkohol. Og han kommenterer aldrig på, at jeg stadig vælger at gøre det. Han vælger bare ikke at være en del af det. Han var stadig deltagende til familiearrangementer, hvor der blev drukket vin og sådan noget. Men han var ikke, han drak ikke alkohol selv.
Det var ikke sådan, at han sad i hjørnet og fordømte det, eller?
Nej, overhovedet ikke. Han var aldrig fordømt over for andre, der gjorde det. Der var ingen tvivl om, at han jo synes, at det skulle man ikke gøre, men han var aldrig, han gav aldrig udtryk for, at det var dumt at gøre. Og jeg gjorde, som det passede mig. Jeg kunne stadig godt lide at feste og gå i byen og gå klædt, som jeg havde lyst til at gå klædt. Og det accepterede han fuldt ud. Og jeg fik altid plads og rum til ligesom at være den, jeg var. Der er ingen tvivl om, at jeg tror, at hans ønske jo nok har været, sådan er det vel generelt, når man føler en tro på noget, som betyder så meget for en selv, og man altid ønsker for dem, man elsker, at de finder den samme dybde og ro og mening med livet, som man selv tror på. Men han påduttede aldrig mig at gøre noget og gøre som ham. Og det var ret befriende at mærke, at jeg kunne bare være mig, Julie, som jeg altid har været. Og det fik jeg lov til.
Hvordan ændrede det jeres forhold, jeres relation?
Altså, jeg kunne huske i starten, der skulle jeg selvfølgelig lige vende mig til, at vores snakke jo tit også omhandlede islam. Og at jeg kan huske, at han hængte en masse koranvers op hjemme i lejligheden. Og det skulle jeg lige vende mig til. Det synes jeg var lidt voldsomt. Og lige pludselig så var det noget helt andet. Men jeg tror, at vi begge to på et eller andet punkt var ret rummelige og gav plads til hinanden. Jeg vidste, at men det her havde jo gjort ham til en bedre version af sig selv. Så selvfølgelig skulle han have lov til at udtrykke det på den måde, han havde behov for. Så længe jeg ligesom også fik lov til ligesom at gøre det, jeg følte, var det rigtigt for mig. Men vores relation blev nok bare tættere, og den blev dybere. Vores forhold fik en helt anden dybde og en helt anden forståelse for hinanden og interesse i hinanden. Man blev lidt, jeg følte lidt, at han blev forelsket i mig på ny, fordi han så mig med nogle andre briller. Han så mig på en anden måde og tog og værnede så meget om at vise mig, hvor meget han holdt af mig, og hvor taknemmelig han var for, at jeg også havde været der igennem hele den her svære periode i hans liv. Så det gjorde, at vi bare stod meget stærkere, end vi havde gjort på noget andet tidspunkt. Min følelse af ensomhed i forholdet, den forsvandt fuldstændig. Jeg følte, at vi var meget mere en unit, end vi havde været tidligere.
Julie, altså, du siger, han kommer ud, og han har fundet den her dybde i sin tro og den her ro. Men han lyder jo også meget rettroende pludselig. Mm. Og jeg kan jo ikke lade være med at spørge, hvordan forholdt han sig til sådan nogle ekstremistiske grupper, som altså Al-Qaida og den slags?
Det var han altid meget imod. Han snakkede altid om, hvor forbudt det var egentlig at bruge hellig krig i islams navn. Og han blev tit lidt ked af det over det, fordi han følte, at medierne tit viste et billede af, at islam var noget, som han jo ikke følte, det var. For ham var islam ro, og det var kærlighed. Han var meget stor modstander af de her bevægelser og ekstremismen. Det var meget langt væk fra ham og hans opfattelse og syn på islam.
Jeg beder Allah om at beskytte vores kærlighed og vores familie. Og at alt dårligt og ånden aldrig skal ramme os. Og at vi alle sammen får det bedste, som han giver os i al evighed. Amen. 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 Inshallah. Må Allahs fred velsignes at være med dig, profeten Mohammed. Fred være med ham. Jeg elsker dig. og elsker din familie.
Som hans chef Stig havde lovet, så bliver han genansat inde i snapsetinget og fortsætter faktisk, hvor han slap. Så hans passion for hans arbejde og for at lave mad er fuldstændig det samme, som det var, da han blev fængslet. Mohammed havde også et karaktertræk, som han havde med for tidligere, men som især blev forstærket efter den sidste fængsling, som var den her retfærdighed og den her følelse af at hjælpe andre. Hjælpe dem, der havde det svært. Dem, som ikke havde så mange midler at gøre godt med. Jeg kan huske nogle af de første ting, da jeg lærte ham at kende, var meget, at han gik op i, at man for eksempel ikke smed mad ud. Han gik meget op i at gøre opmærksom på, at der var jo en masse børn, som ikke havde adgang til mad hver dag, og hvor taknemmelig vi skulle være for, at vi fik mad på bordet hver dag. Og det blev jo bare forstærket, efter han kom ud, og han havde en meget interesse i det med at prøve at gøre en forskel og se, om han kunne hjælpe organisationer også gennem moskeen, og om der var noget, man kunne donere tøj, for eksempel til forskellige velgørenhedsorganisationer, og gik meget op i også at hjælpe med at lave mad til forsamlinger og sådan noget. Og det betød rigtig meget for ham, at han kunne gøre en form for forskel.
Mohammeds blik for de svageste skal senere hen få meget store konsekvenser, men det kommer vi tilbage til. På det her tidspunkt bliver hans søgen ind i troen ikke en splittelse mellem Julie og ham. Tværtimod fører dem faktisk tættere på hinanden. Til gengæld opstår der et ydre pres på deres relation.
Noget af det, der egentlig kom allermest bag på mig, det var jo egentlig ikke Mohammeds egen forandring og hans pludselig sådan ændrede tilgang til livet. Det var faktisk mine omgivelsers tanker og meninger omkring den, han nu var blevet. Jeg blev mødt meget med mange spørgsmål omkring mig og hvordan jeg nu skulle opføre mig. Så skal du også konvertere, eller skal du have tørklæde på? Og det kom egentlig lidt bag på mig, at folk sådan havde så mange spørgsmål omkring det, men det gik desværre lidt i baggrunden med, hvilken god betydning det egentlig havde haft for Mohammed, at hans ro i islam ligesom var startet. Og det kan jeg huske, jeg blev ret forarget over, og jeg blev egentlig ret ked af det over det. Jeg synes, at det var oftest de spørgsmål, der overskyggede, hvor god han egentlig var. Men jeg fandt jo også hurtigt ud af, at min familie jo igen bare viste, at de stolede på, at jeg jo var, som jeg var, og at jeg holdt fast ved de værdier, jeg havde, og den, jeg var som person. Og det var der ikke nogen, der bare lige skulle ændre på. Og samtidig viste de mig også en kæmpe støtte ved også at støtte ham. Da de ligesom fik roen i, at han nok var blevet et bedre menneske, så støttede de ham jo alt, hvad de kunne. Jeg husker, min far, han valgte altid at køre til den lokale slagter for at købe halalkød, fordi han vidste, at det var noget, der betød meget for Mohammed. Og Mohammed fik altid lov til at gå op og bede, når han ville bede. Og det betød helt vildt meget for mig, også for Mohammed især, at han stadig følte, at han havde den accept fra min familie, fordi de netop betød så meget for ham.
Jeg kysser dig en million gange. Din og kun din mand for evigt, Mohammed.
Efter Mohammed har været ude i nogle måneder, er der en dag, hvor at han ikke tager telefonen, når jeg ringer til ham. Og jeg undrer mig sådan over, at han ikke gør det, fordi at det var noget, han nu altid gjorde, efter han var blevet løsladt. Jeg kan huske, at det pludselig banker på døren. Og så åbner jeg døren, og så står han ude foran døren med en kæmpe buket blomster og en æske til mig. Og han smiler over hele Femøren, og jeg begynder helt at grine og tænke, hvad er det dog, du laver? Hvorfor står du der? Hvorfor går du ikke bare ind? Hvor han så sådan går lidt halvt på knæ, uden at gå helt på knæ, og jeg kan se, at han ikke rigtig ved, hvad det er, han skal, og jeg bliver helt forfjamsket og tænker, hvad er det, du laver? Og så kan jeg huske, at han kigger mig i øjnene og tager min hånd og siger, vil du gifte dig med mig? Og han fortalte mig, hvor højt han elskede mig, og hvor meget jeg betød for ham, og hvor meget jeg havde vist over for ham, og hvor sikker han var på, at vi skulle tilbringe resten af vores liv sammen. I would never find another lover sweeter than you, sweeter than you. And I would never find another lover more precious than you, more precious than you. The girl you want all my life. I pray for someone like you. Jeg siger jo selvfølgelig ja med det samme overhovedet, uden at blinke med øjnene, og hopper op på ham, og så vi kysser og glade, men jeg synes også, det er sådan lidt, nej, skal jeg giftes det? Jeg synes, det er meget alvorligt, når man bliver gift, og det er meget voksent. Og så kan jeg huske, han fortæller mig, at han er taget op til mine forældre samme dag, for at spørge min far om min hånd. Og da han siger det, det er sådan noget, jeg altid har sagt i meget i starten af vores forhold, at hvis jeg nogensinde en dag skulle giftes, så betød det rigtig meget for mig, at manden skulle spørge min hånd til min far. Jeg er lidt gammeldags. Og det er sådan noget, min far altid har fortalt, at det gør man med glimt i øjet. Men jeg vidste, at det i bund og grund virkelig betød meget for min far. Så det havde han gjort, og det betød helt vildt meget for mig, han havde gjort det. Jeg var rigtig stolt af, at han faktisk havde taget dig op helt alene, helt nervøs, og havde spurgt om det her meget store spørgsmål. Min far, han havde nogle krav til ham om, at jeg ligesom altid skulle få lov til at være den, jeg var, og han måtte aldrig ligesom lave om på mig som menneske. Og det lod han ham selvfølgelig, at han ville overholde. Så jeg følte, at jeg havde fået deres velsignelse, og den betyder jo helt vildt meget. Så var vi forlovet.
Julie og Mohammeds tidslinjer, der blev forskudt adskillige år tidligere under Mohammeds første fængsling, er nu blevet genforenet. De står samme sted i livet, har de samme drømme og er enige om tempoet, som de drømme skal indfries i. Julies tålmodighed har båret frugt, og nu der udsigt til de kan videreføre den kernefamilie, som hun selv er formet af.
Da vi blev forlovet, der vidste jeg, at Mohammed var klar til at blive far til mine børn og blive min ægtemand. Og jeg var også klar til at blive mor til hans børn. Kort tid efter stopper jeg også med prævention. Og vi er nok bare virkelig, virkelig lykkelig begge to. Efter noget tid i den her lykkerus, kan jeg mærke, at der er noget, der begynder sådan at ulme inde i mig. Der er en uro inde i mig, som jeg føler, jeg skal have afklaret. Jeg havde behov for at gå ind i et ægteskab med ringtavle, og jeg havde behov for at få svar på nogle spørgsmål, inden jeg sagde endeligt ja til ham.
Men hvorfor havde du det, Julia? Var det ikke nok, at nu var han den, du gerne ville have, han skulle være? Han ville lege far, mor og børn. Han havde friet til dig. Han havde fundet sit anker.
Jo, det skulle man mene egentlig var nok, men det var det bare ikke. Jeg tror bare, min sådan helt retfærdighedssans og min følelse af, at hvis vi skulle starte på noget, så skulle vi starte med at være bundærlige over for hinanden. Vi skulle starte med at indgå det her ægteskab og sige ja til hinanden. Velvidende, at vi ikke havde nogen hemmelighed over for hinanden, og at man havde været ærlig omkring alt, hvad der havde foregået i fortiden. der var nogle tegn på, at han ligesom havde set en anden. Og jeg kan huske, på dengang var han, farede han det væk med, at der var ikke noget, og han gjorde ikke noget. Og jeg tror, i bund og grund vidste jeg nok godt. Ja, det gjorde jeg. Jeg vidste jo nok godt, at han havde en anden ved siden af. Men han var god til at få mig til at stole på, hvad han sagde. Selvom min mavefornemmelse sagde mig noget andet. Så jeg fortrængte jo nok i rigtig mange år en af de følelser, jeg havde omkring det, og min usikkerhed på ham. Så jeg spurgte ham meget stille og roligt og lige ud, om den følelse, jeg havde haft, var rigtig. Og der kan jeg huske, at han blev meget stille og kiggede ned i jorden, og så kiggede han op på mig, og så sagde han, at det var rigtigt, det jeg havde følt. Og så lagde han egentlig ret fint alle kortene på bordet og forklarede præcis, hvad der var sket, og hvem den her anden kvinde var. Og det var jo hende, jeg troede. Så jeg fik bekræftet en masse ting omkring den periode i vores liv. Det gjorde, at jeg blev utrolig lettet, og jeg følte, at der var en byrde, en sten inde i mig, som bare forsvandt, så snart han var ærlig omkring det. Og det var den ærlighed, jeg havde hivet efter i så mange år, og så endelig fik jeg den, og det var en kæmpe forløsning. Men samtidig blev jeg også skuffet. Jeg blev mega ked af det. Og jeg kan huske, at han kiggede på mig og sagde, men lå mig, at det her ikke ændrer noget. Og jeg gør det jo aldrig igen. Og det lå også mange år tilbage i fortiden. Og jeg havde faktisk en meget sådan, en helt rolig følelse om, at det ville han aldrig gøre igen. Fordi at det var slet ikke tilladt for ham at gøre for det første. Og for det andet havde vi været igennem så mange ting, som kun havde gjort os stærkere. Så jeg vidste, at det ville han aldrig gøre. Men den der følelse af svigt, og den der følelse af, at man er blevet løjet til af en, man elsker så højt, den overskygger rigtig meget, og den overtog bare mig. Jeg blev lidt mundlam og kiggede på ham og sagde, men det var alt det, jeg gerne ville have, du skulle være ærlig omkring, og at nu ville jeg gå en tur, og han skulle lade være med at gå efter mig. Så jeg valgte at gå over til min veninde, Anne Mette, som er som en søster for mig, som havde været igennem alt med mig og kender mig ud og ind som en af de få mennesker. Så hun var der jo selvfølgelig med åbne arme, og jeg kan huske, at jeg brød fuldstændig sammen, da jeg så hende. Og fortalte hende, at han ligesom havde come clean og fortalt, hvordan landet lå. Og der vidste jeg jo ligesom, at nu skulle jeg tage en rigtig stor beslutning om, kunne jeg leve med, at han havde løjet over for mig i så mange år, eller kunne jeg ikke? Jeg kunne ikke slippe, at han havde kunne kigge sig selv i øjnene hver morgen og have det godt med, at han løj over for mig. Men samtidig så står vi jo også endelig et sted i vores forhold, som jeg har hivet efter, at vi skulle nå til i så mange år, at vi forlovede. Og i bund og grund rigtig lykkelige, men den her følelse af svigt, den overtager simpelthen. Efter min samtale med min veninde, så går jeg hjem i lejligheden, og Mohammed venter jo på mig og har kimet mig ned i flere timer og er jo rigtig ked af det. Og jeg kan jo mærke på ham, at han godt ved, at det nok ikke er så godt. Men jeg fortsætter med at være i det en uges tid, og dagene går, og man går på arbejde, men jeg kan bare ikke slippe den her følelse overhovedet. Jeg går mere og mere ind i i mig selv og mine tanker og bliver mere og mere fraværende.
Jeg elsker dig af hele mit hjerte. Du betyder alt for mig og mit liv. Men du forsvinder. Og jeg kan ikke finde dig. Du er et sted, jeg aldrig set dig i før. Jeg kan godt forstå det, og det har pint mig meget.
Jeg kan ikke rigtig være tæt på ham. Han ender med at sove ude i stuen, og jeg sover inde. Og vi er under samme tag, men snakker egentlig ikke rigtig så meget. Fordi han prøver ligesom at give mig plads til at mærke efter, hvad det er, jeg tænker omkring det. Så efter en uges tid bliver det simpelthen for meget. Jeg har brug for bare at være mig selv. Så jeg beder ham om at flytte ud i en periode, så jeg ligesom kan få ro til at mærke ordentligt efter. Vi skulle giftes den 13. september. Og jeg vælger at sige til ham, at jeg synes, vi skal udskyde det. Og sætte det på standby. Men når det så bliver den 13. september, hvor vi skulle have været gift, finder jeg ud af, at jeg er gravid. Og det er jo noget, jeg har ønsket mig, siden jeg var en lille bi.
Lyt med i næste afsnit. Mohammed og Julie er klippet af Ole Fugl. Babak Vekili har indtalt Mohammeds breve. Og det hele er tilrettelagt og optaget af mig, og jeg hedder Sigurd Hartkorn Pletner. Redaktionen har bestået af Tine Smedegaard Andersen og Jakob Malling Lambert. DR-redaktør har været Hanne Barslund. Slutteligt skal det nævnes, at Mohammed ikke er Mohammeds rigtige navn, men at redaktionen selvfølgelig er bekendt med hans identitet.